Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
De største utfordringene som oljebransjen står overfor I årene fremover, det hvordan vi rekrutterer til bransjen og hvordan vi behandler våre ansatte, tror jeg. Så det å rekruttere de beste, de aller beste, det tror jeg kanskje hovedutfordringen fremover.
Dette sa Maria Moreus Hansen I en podcast under oljemesse ONS I Stavanger I fjor. Den gang var hun toppsjef I det tyske oljeselskapet DEA, men nå har selskapet slått seg sammen med den tyske konkurrenten Wintershall, og Maria Moreus Hansen har blitt nestkommanderende I det nye selskapet Wintershall DEA. Hun tror det flere grunner til at det kan bli vanskeligere å rekruttere til oljebransjen fremover.
Det mange som kritiserer oljebransjen på grunn av klimaaspektene, og den måten som vi behandler medarbeidere på I nedgangstider. Kombinasjonen av de to tror jeg har gjort at det nesten naturlig å være litt forsiktig med, eller at man litt usikker på om man ønsker å jobbe I oljebransjen. Og sånn kan vi ikke ha det fremover.
Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Og denne episoden skal handle om nettopp rekruttering til oljebransjen. For hvordan skal næringen sikre at unge vil jobbe der og I fremtiden? Mitt navn Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Stavanger Aftenblad-kommentator Hilde Øvrebekk og Tone Samuelsen, som personaldirektør I Wintershall DEA Norge. Velkommen, Hilde og Tone.
Takk. Takk.
De siste årene har det jo kommet mange historier om at unge rømmer fra de typiske oljefagene. Hvorfor tror du det har blitt sånn, Tone?
Jeg vet ikke om jeg vil bare si at det har skjedd nå de siste årene, men det har nok vært en situasjon, tror jeg, som har utviklet seg både I forhold til det grønne skiftet og klimaspørsmål, men også I forhold til at oljeprisen fikk en dipp. Og klart det gjorde noe med studieopptakene, og det gjorde noe også med fokuset på de unge.
Ja, rett og slett at den oljekrisen som kom, og det var utrolig mange som mistet jobben, og at det på en måte... Det gjerne ikke den beste motivasjonen for unge til å gå inn I det.
Nei, jeg tror det har en sammenheng, men jeg tror også at I den perioden der så var vi en del som allikevel reiste til universiteten, allikevel tok en trainee, og det tror jeg på en måte var viktig, for ellers så mister vi jo hele årskull med viktig kompetanse som vi trenger I næringen.
Hilde, hva tror du de viktigste årsakene til at unge ikke like interessert I å jobbe I olje som før?
Nei, jeg enig I det, for det med finanskrisen, eller ikke finanskrisen, oljekrisen, at den har hatt litt å si, fordi at I årene før oljekrisen, så var det veldig boom, og alle de studentene som gikk på første år, var omtrent garantert jobb etter tre år, og det var mange som faktisk hoppet av studier fordi at de ble tilbudt en jobb. De skrek et arbeidskraft på det her der, og da tror jeg at de unge ikke så det på samme måte. Og så samtidig da, I 2015, så ble det jo vedtatt denne Parisavtalen om klima, og etter det så har det jo vært sånn I hele verden globalt at klimaengasjementet både blant unge og ellers også I samfunnet har tatt opp mye mer plass. Så jeg tror at de unge har både sett det at denne industrien var visst kanskje ikke så stabil som vi trodde, og også det at nå når vi skal over på noe nytt, så vil de ha en jobb så de ser at kan være trygg I mange år fremover. Og det tror jeg at mange av de unge ikke ser på som oljeindustrien, at de jobbene der det på grunn av ordskiftet, på grunn av klimaengasjement, på grunn av usikkerheten, rett og slett.
Mm. Så kommer jeg tilbake til flere av disse poengene til hvert. Men hvis vi ser litt til politikken, for at mange ungdomspartier har jo tatt veldig radikale standpunkter mot norsk oljevirksomhet. Hva på en måte sammenhengen her, Hilde?
Jeg tror at det også litt sammensatt, men jeg tror at en del av de ungdomspolitikerne, både det at de har klimaengasjement, de ser at vi må gå i en ny retning, og det at de som har vært talspersoner for oljeindustrien her i landet har mye vært gamle gubber i grå dress, og de har snakket for mye om det som har vært, og fortiden, i stedet for å se fremover. Og de unge ser fremover. De unge ser hva som skjer. De blir fortalt av enkelte i bransjen at de mangler utdanning, at de kunnskapsløse når de ikke klarer å se hvor mye olje- og gassindustrien betyr i dette landet. Men disse folkene ikke kunnskapsløse, de folk med utdanning, og de folk som rett og slett ser at kanskje samfunnet i endring. Så jeg tror vi må ta de på alvor, både ungdomspolitikere og andre unge, som viser litt engasjement for både klima og stiller spørsmål ved ting sånn som det blir gjort i dag.
Jeg helt enig, for jeg tror egentlig at det å for ungdommene, ungdomspartiene, men også for de unge i dag som på en måte skal ta noen valg, så er det viktig å få de i tale. Og så er det også viktig både å vise respekt, men det vi ser også er at når vi går ut på universiteter for eksempel og på en måte holder på med rekruttering, så er det viktig å ha med oss de unge, for de snakker et annet språk. De treffer på en annen måte, de vet på en måte hva de er opptatt av. Sånn at jeg tenker også at vi må ikke snakke om forgangne tider, vi må snakke fremover, og vi må invitere de med på de skiftene som vil komme, enten vi vil eller ei. Så det de som generasjonen som skal ta over. Og da tenker jeg at med å invitere de inn, med å kommunisere på et vis som de også forstår, og med å vise en gjensidig respekt, så tror jeg vi kommer veldig mye lenger enn å ha en sånn argumenterende debatt, der på en måte en kanskje fremstår som en oljebransje som kun tenker på velferd og penger, og ikke på klima. Og det er klart med den, tenker jeg, den optimismen og den idealismen som kanskje også ofte rår blant unge, så er det viktig å ta det opp på alvor, for det er en del av det store bildet. Og jeg tror jo at noe av det som vi som bransje sammen med Norsk Olje og Gass har gjort, både når vi hadde et prosjekt som heter Ny Oljen, der vi hadde ungdommer inne som selv var med og fortalte oss hva vi burde si, som selv var rundt og snakket med ungdommen, så får du et nytt og annet bilde.
Hva sa de at dere burde si da?
De sa nok både at vi måtte lytte mer, og at de gamle argumentene i forhold til at det var vi, altså oljebransjen, som hadde bygd velferds-Norge, de ga nok egentlig litt mer blaffen i det. Og jeg tror at i stedet for å bygge opp da en argumentasjon der vi argumenterer mot hverandre, så er det ikke et enten eller, det er kanskje mer et både og. Men jeg har som sagt veldig tro på å invitere de inn, og det er klart i det selskapet som jeg representerer, så har vi også gjennom den krisen som var rekruttert trainees eller graduates gjennom hele biten, og det tror jeg har vært utrolig viktig. Det sier noe om selskapet, men det sier ikke minst noe om at det er de som faktisk skal overta. Og det gir en litt annen valør, og de har lært oss masse. Absolutt. Og det året som kommer nå, så ansetter vi nå 5 nye traineer dette året lokalt, bare her i Norge, fra selskapet vårt. Så det, ja, det, jeg tror det er viktig.
Litt for å fortsette på samme sporet, Hilde, tidligere så var jeg og deg i London på Equinors kapitalmarkedsdag, og da skrev du en kommentar hvor du var inne på flere av disse her temaene. Blant annet så skrev du det at oljeindustrien må finne en ny måte å snakke med de unge på. Hva la du i det?
Det handler jo litt om å lytte. Det handler jo litt om å ikke bruke denne gamle retorikken. Altså, jeg går rundt på ganske mange oljekonferanser og forskjellige typer klima og debatter som jeg hører på. Og det som er gjennomgående egentlig er at oljebransjen bruker den samme retorikken om igjen og om igjen. Du hører den norske oljen er den reneste i verden. Vi har tjent så mye på oljebransjen, derfor må vi fortsette. Uten norsk gass så kommer ikke Europa til å fungere. Men det er veldig lite snakk om løsninger og det som kommer fremover. Det er sånn som Tone sier også, at vi må ta med de unge inn i diskusjonen, vi må snakke de språk. Mm. Det nytter ikke at du står der som Equinor-sjef og forteller de unge hva de skal gjøre. Du må ta de med i diskusjonen. Du må si, hva tror dere? Hva er fremtiden for dere? Og så må du vise at den kompetansen som ligger i bransjen, du kan ikke bare stenge den ned heller. Du må vise hvordan du vil utvikle den videre sånn at den i fremtiden kan brukes i andre bransjer, og at de unge kan få lov til å være med på den reisen, i stedet for å sitte og snakke om de samme tingene om igjen og om igjen og om igjen. Det tror jeg ikke de vinner noen ting.
Hva tenker du, Tone, hvordan kan oljebransjen, eller hva må dere gjøre for å lokke unge inn til dere i fremover?
Jeg vil nok ikke si lokke, men jeg tror jeg vil invitere dem, rett og slett, og si at vi trenger den kompetansen, og vi trenger på en måte den energien de bringer inn i forhold til å videreutvikle olje- og gassnæringen og energinæringen generelt fremover. Og da trenger vi de unge inn til å faktisk gjøre det innenifra. Så jeg tror jeg vil heller si at jeg vil ikke lokke dem, men jeg vil heller invitere dem inn, invitere dem på arena både til diskusjon, og invitere dem inn i forhold til den kunnskapen og kompetansen de sitter på. Vi snakker selvfølgelig om det grønne skiftet, men vi snakker også om digitalisering. Det er så mange nye spennende ting som skjer. Vi snakker om ikke bare olje og gass, vi snakker også om andre typer energikilder, men alt dette vil komme fremover, og vi vil trenge den kompetansen de besitter til faktisk å ta næringen og energinæringen videre.
Mm. Og så er det jo nyanser her. Det er ikke sånn at ingen unge vil jobbe i oljeindustrien. Nylig så ble den årlige studentundersøkelsen offentliggjort, og den viser at Equinor er tilbake som en av de absolutt mest populære arbeidsplassene, både blant økonomistudenter, teknologistudenter og så videre. Men samtidig så viser han at veldig mange, og spesielt teknologistudentene, ønsker å jobbe med fornybar energi. Hva forteller dette oss, Tone?
Jeg tror det forteller oss litt av det samme. Det forteller oss at ungdommen er opptatt av klima. Og selvfølgelig så er det viktig. Jeg tror ikke vi skal kimse det. Jeg tror vi vil gå en fremtidig møte der ting vil endre seg, som det har gjort hvis du ser bakover i tid. Jeg tror fortsatt olje og gass vil være viktig når vi ser fremover. For Wintershall Dea så har vi 70% som er gass. Det er klart for Europa som sådan, så vet vi at det å bytte ut kull med gass, det gjør faktisk noe i forhold til klima. Men jeg tenker det stopper ikke der, og den nye generasjonen i Wintershall Dea og i andre selskaper, de er med å bringe på en måte dette videre og tar den kompetansen som vi har i dag og videreutvikler. Og det er masse spennende som skjer.
Så er det mange oljeselskaper nå som satser litt på fornybar og andre energiformer, men din sjef, Mario Mehren, som da er konsernsjef i Wintershall Dea, han har sagt til meg og vært helt klar på at Wintershall Dea skal ikke drive med fornybar energi. Tror du det kan bli et problem for dere da, med tanke på rekruttering?
Nei, jeg tror ikke det. Som jeg sa per i dag, så har vi 70% gass, sånn at det er klart vi er nok mer et gass-oljeselskap enn det motsatte. Men jeg tror også at per i dag så er det der vi er. Per i dag så gjør vi det vi kan. Vi gjør det så rent og så godt som mulig. Og så tenker jeg igjen at det blir neste generasjon av oss, etter både meg og Mario, som faktisk skal dra dette videre. Så jeg tenker, han har helt rett, det der vi er i dag, men det betyr ikke at fremtiden, vi vil selvfølgelig være med i forhold til fremtiden med også, og det er masse som sagt spennende som skjer.
I begynnelsen så var vi jo inne på krisens betydning for at ungdommen har vært litt skeptiske til å ta jobber i denne bransjen. Men vil det være jobber for unge i oljebransjen i fremtiden, da, Tone?
Det tror jeg absolutt det vil være. Vi hadde som sagt, en dupp, og da så vi jo at store kull også forsvant som søkere til universitetene. Jeg har tro også på at bransjen som sådan må inn og jobbe sammen med universitetene i forhold til å gjøre studiene både relevante i forhold til hvordan de på en måte skal utvikle seg i takt med den utviklingen som skjer, og også at de skal oppleve at når de kommer ut, at det er på en måte kanskje ikke bare en vei å gå, men flere. Så jeg tenker at her må vi i sammen med de ulike universitetene og høyskolene jobbe for å få en relevant utdannelse. Og vi har vært i kontakt og snakket både med NTNU, vi har også snakket med universitetet her i Stavanger, og det klart at her det en dialog som også foregår i forhold til det som skjer i norsk olje og gass, og som på en måte vi gjør som bransje. Og jeg tror det også er vesentlig.
Men hva type utdanninger og kunnskap vil det være spesielt behov for da?
Det klart videre både i forhold til de geotekniske fagene og i forhold til ingeniørfagene, så vil man ha stort behov fremover, definitivt. Men jeg, som sagt, jeg tror at det er viktig at universitetene sammen med bransjen og sammen med de trendene og utviklingen vi ser, at de tar det på alvor og ikke ligger bakpå, men ligger frempå. Og jeg tenker at der kan vi også som bransje gjøre oss relevante med å gå i diskusjon og si hvor det vi går hen. Så jeg tror absolutt på at vi fremover også vil ha gode muligheter for de unge. Jeg tenker også det vi har gjort nå i alle år, det at vi har sommerstudenter inne. Vi har studenter som skriver masteroppgavene sine hos oss. Og det å invitere de inn til å gjøre det også, er jo også, og da kan de også på en måte ha spennende vinklinger, både som for bransjen, men jeg tenker også sånn utdanningsmessig, kan være med og farge den utdanningen de faktisk får. Så jeg tror en nær samhandling mellom næringslivet generelt og universitetene og akademia, tror jeg blir viktigere og viktigere fremover. Og vi ser jo at noen av disse trendene, i det du får noen større skifter, altså paradigmeskiftene kommer, så er det viktig å være frem på så både studentmiljøene og studieretningene og bransjene faktisk er med på den utviklingen som skjer.
Det er mange eldre som jobber i oljebransjen i dag. For eksempel så er det en kommende pensjonsbølge i Equinor. 10.000 skal pensjonere seg eller forlate selskapet ved naturlig avgang de neste 10 årene. Hva betyr det for behov for arbeidskraft til det?
Det kommer jo til å bety veldig mye i årene fremover. For eksempel ser på Johan Sverdrup-feltet nå, så skal starte produksjonen i november. Og der kommer det jo en fase 2 også, hvor det trengs veldig mye arbeidskraft, både på land og ute i havet. Og når de som da har jobbet i oljebransjen da begynner å gå av, så trenger du jo påfyll. Det er jo ikke tvil om det. Og nå ser vi jo det at nå har det vært en liten opptur etter kriseårene, og da begynner det jo å tømmes markedet for folk å ansette. Du får igjen sånn veldig mange søkere på jobber, og du blir igjen snakk om at nå må man passe på sånn at kostnaden ikke går opp, at de ikke får for mye lønn, at hele spiralen begynner om igjen. Så, men jeg tror at når det blir sånn at det blir manko på folk i bransjen, så er faren også større for at det kan komme til å skje igjen, for da vil selskapene igjen begynne å kjempe om å få de beste hodene og kjempe om å betale de mest. Så det er jo en fare for at denne spiralen da fortsetter sånn som den har gjort, selv om det er færre folk generelt, så vil jobbe i oljeindustrien, så får du jo færre totalt sett når alle disse går av med pensjon.
Er det noe dere merker nå, Tone, at denne her kampen om arbeidskraften akkurat nå er litt hardere igjen?
Det er klart markedet har tatt seg opp, og selvfølgelig merker vi det. Jeg tror ikke det nødvendigvis er bare negativt, det er definitivt positivt i forhold til det å skape arbeidsplasser. Men det er klart konkurransen mellom selskapene i forhold til de beste hodene, øker jo igjen. Men jeg tror jo igjen at med da å invitere de unge inn, med å ha rekruttert unge hele veien, med å bygge ny kompetanse i de yngre generasjonene, tror jeg er vesentlig. Nå hadde vi ONS i fjor, og det klart at vi så, da hadde vi en egen, på en måte, et eget område for unge. Da var det liksom ikke bare en studentdag, det var liksom egentlig fire dager. Og det var utrolig mange spennende dialoger og diskusjoner som kom fram der. Og jeg tror at sånne typer arenaer også er viktig når en på en måte ser fremover. Da var både Wintershall og Aker BP og Statoil veldig aktive med å fronte den arenaen. Og jeg tror det å finne sånne arenaer også fremover er viktig i forhold til å rekruttere neste generasjon inn til bransjen.
Jeg tror at bransjen også har en gyllen mulighet her, fordi at den generasjonen som går av er jo også den generasjonen som da har vært med å bygge opp oljeindustrien og har hatt den tradisjonelle oljearbeiderjobben. Mens bransjen kan jo gjennom dette vise at nå er det et generasjonsskifte. Dette er det vi kommer til å gjøre fremover, og vise alle de spennende jobbene som Tone sier, at det er ikke bare liksom petroleumsingeniører, det er IT-folk, det er IKT, det er jo enormt mye som skal fjernstyres fremover. Du trenger enormt mye teknologi, og det er jobber som kan brukes ikke bare i oljebransjen, men kan brukes i mange, mange bransjer rundt forbi. Mm. Og det tror jeg er en gyllen mulighet som oljebransjen bør gripe, nå som de ser at de skal rekruttere nye unge.
Så vil jeg på en måte også bare slå en nå snakker vi veldig mye om universitetene, men jeg vil slå et slag også for lærlingene. Jeg tror altså, det er utrolig viktig også å tenke på industriarbeiderne, og tenke på lærlingeordningen som vi har, som er utrolig viktig, og det også å ta det på alvor for bransjen og si at vi må også sørge for at vi får inn den kompetansen. Så vi også er blitt nå lærlingebedrift, og det er klart masse spennende, og vi ser også at den generasjonen som kanskje er de som nå går av det neste tiåret, er utrolig gode som mentorer, på en måte som veiledere for disse unge som kommer inn, både som lærlinger og i forhold til trainee-programmene våre. En utrolig god kombinasjon av å ta vare på den kompetansen som faktisk ligger i bedriften, og samtidig gi den videre. Og så blir det neste generasjon som man på en måte må bearbeide og videreutvikle den på en måte på sitt vis.
Til slutt, Tone, hvis du skal gi noen råd, eller hva vil du si til unge som vurderer å ta og velge en jobb og utdanning innen oljebransjen?
Da vil jeg si, kom og snakk med oss. Oppsøk institusjonene, oppsøk oljeselskapene, gå inn og se hva det faktisk er, for det er masse, masse spennende, og vi har behov for kompetansen videre fremover. Nå prøver vi å være på en del arena for å snakke med studenter, for å snakke med potensielle lærlinger og videre fremover, men jeg tror, inviterer de inn, bruke de unge i selskapet i dag til å snakke med dem, til virkelig å forklare dem, til å vise dem mulighetene. Jeg tror ikke vi ser alle mulighetene en gang i dag. Det er sånn som vi ser når ting utvikler seg, så skjer det ofte så fort at vi klarer ikke forutse alle de, men jeg tror, inviterer de inn, snakker med de, sånn som også Hilde sier, ta de på alvor. Vise respekt også for engasjementet og energien de har i forhold til fornybar, og si at vi trenger dere. Rett og slett, vi trenger dere i bransjen.
Og ser du lys på bransjens evne til å rekruttere fremover?
Jeg ser i alle fall ikke mørkt på det, men jeg tror fortsatt at vi skal huske litt av det som Hilde også sa i starten, at vi må snakke ungdommens språk, eller snakke de unge språk, sånn at det ikke er gammel retorikk for å bli gammel, sånn at kommunikasjonen ikke når fram. Vi trenger ikke å verken å lære de eller å argumentere for og imot. Vi kan invitere de inn, og så kan de selv få være med og faktisk fargelegge den fremtiden de skal være en del av.
Jeg tror vi gir oss med deg. Tusen takk for at dere var med, Hilde og Tone.
Takk skal du ha.
Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til temaer vi kan snakke om i podcasten. De kan du sende til podcast@sysla.no. Podcast med K. Produsent Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hørte på.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.